Labrīt visiem radio tev klausītājiem. Šorīt mēs esam sazvanījuši gada ģimenes ārsts 2020 pagājušā gada laureāti pediatru un ģimenes ārsts no Koknes Dainu Eglīti. Labrīt, Daina!
Labrīt!
Pastāstiet, lūdzu, ko jums nozīmē šis pacientu novērtējums?
Tas ir manu mīļo pacientu uzticības balsojums, jo šis novērtējums ir mūsu sadarbības novērtējums, mūsu darba novērtējums un ģimenes ārsta darbs, tas nav viena cilvēka darbs, tas noteikti ir komandas darbs, tā kā šis novērtējums man nozīmē to, ka novērtēts tiek ne tikai mans personīgais darbs, bet mūsu komandas darbs, arī māsiņa darbs, nu, mūsu prakses darbs.
Kā klājas ģimenes ārstiem un pacientiem reģionos?
Strādājam darbīgi. Pagājušais gads ienesis pārmaiņas visu mūsu darbā. Protams, darbs kļuvis pasprinktāks, ienākuši jauni pienākumi. Daudz no mūsu darba ikdienas prasa saziņa ar pacientiem, uzklausīšana telefoniski, kas varbūt nebija agrāk tik daudz. Covid pacienti praksi nāk nevar. Katru dienu ar šo pacientu jāsazinās, jāuzklausa, kā jūtas, jāspēj novērtēt, kā pacients jūtas. Tas noteikti ir grūtāk nekā redzot pacientu klātienē. Telefoniski jāspēj saprast, kā patiesībā ir.
Vai visā šajā laikā ģimenes ārstiem ir nācies arī būtiski uzņemties gluži bez maz vai tādu psihoterapeita lomu? Tīpaši tiem pacientiem, kuriem ir varbūt lielākas raizes un stress par ikdienu?
Ģimenes ārsta praksē pacienti parasti griežas ar sāpēm, bet ģimenes ārsts ir tas, kuram ir jāspēj saredzēt, vai šīs sāpes ir fiziskas, vai sāpes ir veselē, vai sāpes ir sirdī. Tad ģimenes ārsts ir tas, kuram sajūtot un saredzot savu pacientu, jāsaprot, kā palīdzēt. Un nereti nākas būt ne tikai ārstam, kurš ārstēs fizisko ķermeni, kurš ārstēs fiziskās sāpes, bet kurš ārstēs dvēseli, stumjas, depresiju. Šobrīd, kad ir tik daudz nezināmā, daudzi cilvēki grūti adaptējās šai Covid situācijai, rodas trauksme, daudz arī negatīvu emociju. Tad ģimenes ārsts nereti ir ne tikai ārsts, bet varbūt arī psihologs, psihoterapeits, kādreiz varbūt pat arī mācītājs.
Paldies jums liels. Šajā rītā sarunu aicinājām gada ģimenes ārsti 2020 pediatri un ģimenes ārsti no Koknesas Dainu Eglīti. Vēl tikai atgādinām, ka Latvijas ārstu biedrība aicina sabiedrību godināt veselības nozares profesionāļus un ikvienu piedalīties balsojumā par Latvijas labākajiem mediķiem. Balsot var līdz 1. Martam portālā www.ārstubiedrība.lv gada balva medicīnā.